Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Nah, sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di sore ini Jumat 14 Agustus. Nah pendengar, pernahkah Anda jalan-jalan di perumahan lalu melihat pohon lemon atau tomat yang buahnya lebat sekali di halaman orang? Mungkin buah-buahan itu membuat kita tergoda ingin memetiknya. Tapi apakah boleh memetik langsung atau ada aturannya? Di Australia Explain kali ini, kami akan membahas mengenai aturan memetik buah dari kebun orang lain di Australia, serta bagaimana kebun komunitas bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin berkebun sendiri. Silakan Anda simak laporan kami berikut yang disusun oleh rekan kami Phil Tachak dan dibawakan oleh Tia Arda.
Saat berjalan-jalan di kawasan permukiman di Australia, pendengar, Anda mungkin melihat berbagai jenis buah, sayuran, dan tanaman herbal yang tumbuh, mulai dari daun kari dan lemon hingga tomat serta tanaman herbal lainnya. Namun, bolehkah Anda memetik hasil tanaman yang tumbuh di kebun orang lain atau di area di tepi jalan di depan rumah mereka? Dalam Australia Explained episode kali ini, Anda akan mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta bagaimana kebun komunitas menawarkan cara lain untuk menanam dan berbagi hasil bumi yang segar. Pohon buah-buahan banyak dijumpai di berbagai lingkungan perumahan di Australia. Namun, hanya karena buahnya mudah dijangkau, bukan berarti Anda boleh mengambilnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Jared Dugan, Ketua Tim Keamanan Masyarakat di City of Fremantle, mengambil hasil tanaman dari kebun orang lain ini dapat dianggap sebagai tindakan pencurian.
It actually isn't lawful to go onto anybody's property without their permission. So no, you wouldn't be able to just walk onto someone's land and take anything from their property because that actually could be considered theft.
Jika tanaman tersebut tumbuh di lahan pribadi milik orang lain, Anda sebaiknya selalu meminta izin kepada pemilik atau penghuni lahan tersebut sebelum Anda mengambilnya.
With the verge, again, this actually isn't lawful to take anything from either. I know it's council land, but you actually need permission to remove anything from a verge. So you need permission from the person who is either living in the property or owns the property. This doesn't come from the council, it's actually from that person.
Jika Anda melihat tanaman tersebut tumbuh di area rumput atau di tepi jalan di depan rumah seseorang, Anda sebaiknya juga bertanya terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mr. Degan berikut ini.
You're always going to need permission. Now, you can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note, and if you do get permission, it's certainly a good idea to ask them how much you're actually allowed to take. And additionally, you want to make sure that you're doing your best not to damage that plant.
Pemilik properti menghargai jika Anda bertanya, dan seringkali mereka dengan senang hati akan berbagi hasil panen mereka. Warga yang memiliki kelebihan hasil panen juga seringkali meletakkannya di luar rumah agar bisa diambil oleh siapa saja yang lewat.
An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free and it might be full of lemons, and that is a clear sign that they are giving this away for free. So in that case, you wouldn't need permission.
Itulah yang secara rutin dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di kawasan Netlands di Perth, Andrea Shuba. Ia memiliki pohon lemon tua di halaman belakang yang menghasilkan buah dalam jumlah melimpah.
Unfortunately, I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can, and I've put them in a box and left them by the letterbox so people come and help themselves. I prefer doing this option with giving fruit away as opposed to having someone jump my fence and helping themselves. We have a very good sense of community in our area, so this is the way that I feel I can give back by giving away something that I have too much of.
Di Australia, pendengar, area rumput atau jalur hijau di depan properti ini umumnya merupakan lahan publik yang dikelola oleh Dewan Kota atau daerah setempat. Meskipun demikian, peraturan pemerintah daerah biasanya mewajibkan pemilik atau penghuni properti yang bersebelahan dengan area ini untuk melakukan perawatan rutin, seperti memotong rumput. Terkait area rumput di depan rumah Anda, boleh tidaknya Anda menanam tanaman di sana, ini bergantung pada peraturan Dewan Kota setempat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mr. Degan.
This actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The city of Fremantle specifically, we do allow edible plants. However, we do have concessions on the size and the type. So my best advice would be always check with your local council before planting anything or doing anything on the verge.
Jika Anda ingin menanam sendiri hasil bumi, tetapi tinggal di apartemen atau tempat lain dengan ruang terbatas, Anda bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan kebun komunitas atau community garden setempat. Hurstville Community Garden di kawasan pinggiran kota Sydney memiliki area berkebun bersama serta lebih dari 30 petak lahan bagi para pekerja kebun perorangan, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu anggotanya, Sofia Carvajal.
It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years. You learn so much on how to plant fruit and vegetables. But not only that, you also learn how to work together as a group, which is really important. Every community garden has their own rules, but most of these gardens have some kind of a program where the volunteers come for a couple of weeks and see how things work. And I went through the same process and it really changed my life.
Para peserta kebun komunitas belajar tentang tanah dan pengomposan, tanaman apa yang sebaiknya ditanam, serta bagaimana cara merawatnya.
In our community garden, if it's available, you get a plot. If not, you work on other people's plots until one becomes available. And so you can grow your own food that way. Every community garden works differently. But I think the main thing that all of them have is that you do have a period of learning first, and then you can plant something and you will be able to take something home in the end.
Siapa saja bisa menjadi anggota kebun komunitas dengan cara operasional yang berbeda-beda di setiap lokasi. Pada umumnya, Peserta tidak perlu membawa apapun karena semua peralatan sudah disediakan.
It's fresh air, it's fresh local food. You can get some gentle exercise while you're there. Community gardens are a great way of growing whatever you have in your homeland that you can't get from any of the shopping centres. I mean, I learned so much from people who have been doing it for years, from knowing nothing to actually growing all these things that I took home later on and then cooked for dinner.
Selain kesempatan untuk bisa menanam hasil bumi, pendengar, banyak kebun komunitas ini juga mengadakan berbagai acara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Miss Carfajal.
Things like if you have kids, you can be part of reading books in the garden. You can be part of scavenger hunts, as in look for what plant could grow bananas. We have so many programs for people of all ages, and we have a program for neurodivergent communities to come in and have a plot. It's very calming. We have programs about zero waste, composting, permaculture. So really, this is the importance of community gardens. It's just so encompassing in terms of it forms community.
Jadi, dimanapun Anda tinggal, selalu ada peluang untuk dapat menanam sendiri hasil bumi Anda. Dan ingatlah, jika Anda melihat hasil bumi atau tanaman pangan ini tumbuh di kebun orang lain atau di tepi jalan di depan rumah mereka, selalu mintalah izin sebelum mengambil atau memetiknya. Demikian tadi pendengar, rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Phil Cusack dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Nah, pendengar, itulah tadi Australia Explained mengenai bolehkah Anda memetik buah dari kebun orang lain. Jika Anda ingin mendengarkan kembali, dapat mengunjungi situs kami di sbs.com.au/indonesian. Dan untuk pendengar kami di Victoria, kami memberitahukan bahwa teater musikal tahunan Temulawak yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria kembali dihadirkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 di The National Theatre di St. Kilda di Melbourne. Temulawak kali ini mempersembahkan produksi teater musikal berjudul Riuh di Bawah Langit Merah. Nah, untuk info lengkapnya dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic.
SBS
Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, pendengar, dalam rangkuman kami berikut, kami berbincang dengan Clara Clarin yang akrab disapa Erin. Dia adalah salah satu pemeran utama teater musikal Temulawak 2026 yang bertajuk Riuh di Bawah Langit Merah. Dan ternyata, pendengar, Erin sudah tidak asing dengan panggung mulai dari sanggar balet, sanggar tari, hingga pernah bermain dalam produksi teater musikal di sekolahnya sebelum Erin kuliah di Australia. Namun, di Temulawak, ia menghadapi tantangan baru, yaitu mendalami seni vokal untuk menghidupkan tokoh Sekar. Seperti apa ceritanya? Dan apa yang membuatnya tertarik bergabung dengan Temulawak? Mari simak perbincangan kami berikut.
Halo, nama aku Clara Clarin. Biasanya aku dipanggil Erin. Aku sekarang mahasiswa RMIT, ambil Bachelor of Professional Communication. 2026 ini, aku memerankan karakter Sekar yang merupakan salah satu karakter utama.
Jadi Temulawak tahun ini judulnya apa nih, Erin?
Temulawak tahun ini berjudul Riuh di Bawah Langit Merah.
Tadi kan Erin bilang Erin memainkan karakter Sekar ya. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang karakter Sekar ini?
Dalam Riuh di Bawah Langit Merah, karakter Sekar merupakan adik dari pemeran utama yang bernama Galih. Sikap Sekar sendiri, dia seorang gadis yang sangat antusias, sangat hopeful, dia memiliki mimpi yang sangat cerah, namun dia sangat bertergantungan kepada kakaknya. Dan cerita ini nanti akan berdasar dari hubungan Galih dan Sekar yang saling bergantung kepada satu sama lain.
Jadi Sekar ini bukan antagonis atau protagonis atau gimana nih?
Kalau Sekar sendiri mungkin lebih ke protagonis.
Dan ini apakah pertama kalinya Erin terlibat di Temulawak?
Ini pertama kalinya aku terlibat di Temulawak. Cuman bukan pertama kalinya aku ikut sebuah musikal.
Ini apa yang membuat dirimu tertarik untuk ikut Temulawak?
Kebetulan tahun lalu aku juga nonton Temulawak yang sebelumnya, yaitu Prima Donna, Temulawak 2025. Dan dari saat aku nonton itu aku tertarik banget dari segi alur ceritanya, dari segi performance-nya, dan karakter-karakternya sendiri juga sangat-sangat menonjol. Dan yang paling aku bikin tertarik adalah cerita yang mereka bikin selalu original dari awal. Jadi bukan sesuatu yang udah ada, tapi mereka bangun sendiri dari awal. Dan menurut aku itu yang paling bikin aku tertarik. Karena pastinya beda sama yang lain.
Dan Temulawak kali ini juga adalah teater musikal, betul?
Betul.
Erin kan tadi bilang ini bukan pertama kalinya ya. Berarti ya, sudah mempunyai pengalaman seni pertunjukan sebelumnya. Boleh diceritakan tentang pengalamannya?
Boleh banget. Jadi pas aku masih di Indonesia, aku pernah memerankan karakter musikal pada saat masih di sekolah yang bernama High School Musical dari Disney. Dan itu aku memerankan karakter utama yang bernama Gabriella Montez.
Memangnya Erin, apakah sudah ada latar belakang sebagai penyanyi atau bagaimana?
Kalau untuk sebagai penyanyi profesional, aku belum pernah. Aku lebih ke arah menari dan acting. Karena dulu aku pernah join di salah satu mini girl band gitu pada saat aku masih SD. Cuman pada saat itu tidak terlalu fokus dalam bagian nyanyinya.
Lebih fokus ke bagian actingnya. Jadi sekarang
acting, untuk acting aku pernahnya di luar sekolah. Waktu itu kebetulan aku ikut Sanggar Ballet dan mereka bikin project untuk bikin mini girl group. Dan mulai saat itu mulai tampil untuk acting, untuk nari, dan ada sedikit bikin video musik.
Berarti memang sudah ada pelatihan formal. Jadi begitu acting sekarang sebagai Sekar, apakah seperti sudah luwes saja atau bagaimana?
Tentunya karena skrip yang ada, skrip untuk Riu di Bawah Langit Merah ini suatu hal yang sangat baru dan dibikin yang belum ada sebelumnya. Jadi dalam memerankan karakter Sekar masih perlu adaptasi juga. Jadi nggak terlalu luas gimana. Jadi di awal juga masih agak menyesuaikan diri. Tapi seiring berjalannya waktu lebih merasa santai dan lebih merasa ada koneksi dengan karakter Sekar ini.
Ini dari mana awalnya ketertarikan dirimu dengan dunia panggung?
Aku dari kecil sudah suka banget pentas. Karena dari kecil aku pentas-pentas nari, pentas-pentas balet, dan suka banget ikut lomba menari. Jadi selalu senang kalau bisa tampil di atas panggung.
Jadi pas ada Temulawak buka audisi, pas dong ya untuk menyalurkan bakat dan keahliannya Erin. Begitu ya?
Iya, betul.
Jadi Erin kan kuliahnya di professional communication. Tapi nih ada juga nih bakat menari dan acting. Bukan bakat, tapi memang dilatih gitu ya. Apa kedepannya pengen juga untuk terjun ke dunia peran ketika sudah pulang ke Indonesia?
Tentunya ada, cuman aku masih belum tahu kira-kira akan kemana atau bakal cocok atau tidak, itu aku masih belum tahu. Tapi pengen banget bisa terjun ke dunia entertainment.
Kembali lagi ke pertanyaan tentang Temulawak, proses latihannya nih bagaimana untuk mempersiapkan bagian vokalnya, untuk mempersiapkan menghafal naskahnya, bagaimana nih?
Selama ini kita latihan sudah ada 5 bulan dan selalu ada bagian di mana dibagi per session. Jadi ada latihan acting, ada latihan menari, ada latihan menyanyi juga. Jadi selalu beda-beda dan selalu berprogres yang menurutku sangat membantu untuk diriku sendiri. Karena di Temulawak ini dengan adanya pembagian nyanyi sendiri, nari sendiri, dan acting sendiri, aku juga ngerasa aku belajar banyak banget dari Temulawak ini.
Sejauh ini dalam menjalankan latihan, apakah ada hal yang paling sulit? Dan apakah ada hal yang paling seru?
Menurut aku yang paling sulit pasti di bagian nyanyi. Karena seperti yang tadi aku bilang, aku belum ada latar belakang yang serius banget di bagian nyanyi. Belum pernah ada beneran les nyanyi, itu belum pernah. Jadi di sini aku ngerasa menyanyiku diasah banget, tapi itu juga hal yang paling sulit untuk aku. Kalau yang paling menyenangkan pastinya ketemu sama teman-teman yang memiliki passion yang sama. Menurut aku itu senang banget sih, karena tiap kali lagi latihan kita bisa bercandanya nyambung, kadang bisa tiba-tiba nyanyi bareng, karaoke bareng. Kalau makan juga ada pembahasan yang nyambung. Menurut aku itu yang paling memorable sih dari teman waktu ini. Dan yang aku senang, semua production team, directors di Temulawak, semuanya suportif banget, sangat-sangat membantu, dan akrab banget semuanya, yang bikin Temulawak ini kerasa kayak keluarga banget.
Jadi Erin melihat Temulawak ini sebagai batu loncatan di dunia seni teater yang serius, atau lebih ke Erin ingin menyalurkan apa yang Erin sudah punya dan ingin melakukannya fun aja?
Kalau di awal aku apply, aku lihat ini sebagai untuk menyalurkan passion aku di sebagai seseorang yang sangat suka pentas. Tapi kalau misalnya bisa sebagai bantu loncatan untuk kedepannya juga, aku open banget sih.
Menurut kamu nih, bagaimana bedanya tampil nanti di panggung komunitas diaspora seperti ini ya, dibandingkan pengalamannya waktu berada di panggung tapi di Indonesia?
Pastinya cukup gugup, tapi di saat yang sama aku nggak sabar banget untuk bisa tampil di Melbourne untuk pertama kalinya juga. Walaupun dengan teman-teman yang mungkin belum lama aku kenal, tapi aku sangat nggak sabar untuk nunjukin apa yang aku bisa lakuin ke teman-teman aku di sini. Sama aku pengen berusaha untuk bikin teman-teman aku yang di Temulawak juga bangga, karena kita udah latihan lama banget, jadi pastinya aku semangat banget untuk ngasih lihat apa yang udah kita lakuin selama ini.
Clara Clarin, terima kasih ya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
Terima kasih banyak.
Itulah tadi pendengar perbincangan kami dengan salah satu pemeran utama teater musikal Temulawak 2026 yang akan tayang Sabtu ini. Jika Anda ingin mendengarkan ulang perbincangan ini, Anda bisa mendengarkannya melalui situs kami di www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Jumat sore ini. Nah, berikut akan kami sajikan kabar dari Indonesia tentang tren telur ayam bebas sangkar yang mulai populer di beberapa daerah. Telur ini dihasilkan dari ayam yang tidak dikurung dalam kandang, sehingga dipandang lebih sehat dan berkualitas. Tapi dengan harga yang lebih mahal, apakah masyarakat Indonesia mudah menerimanya? Dalam laporan berikut yang akan kami putarkan untuk Anda, rekan kami Nur Hadi Sucahyo mencari tahu tentang hal tersebut. Silahkan Anda simak.
Pendengar, dalam beberapa waktu terakhir ini di Indonesia atau di sebagian daerah sedang populer konsumsi untuk telur yang dihasilkan dari ayam yang bebas dari sangkar atau kandang. Para konsumen terutama tertarik karena faktor yang terkait dengan kesehatan dan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, dalam hal ini ayam itu sendiri. Tetapi bukan berarti produk ini kemudian mudah diterima oleh masyarakat karena harganya lebih tinggi. Rahmat Ardiansyah, Direktur Operasional dari PT Talun Indonesia Bahari dari Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akan bercerita kepada kita tentang bagaimana produk telur ayam bebas sangkar ini dan upaya yang mereka lakukan untuk mempopulerkannya di tengah masyarakat Indonesia. Mungkin bagi banyak orang sudah banyak yang tahu soal ayam bebas kandang ini ya.
Betul.
Mungkin agar pemahamannya sama, kita pengen tahu Pak, apa sebenarnya definisi yang lebih sederhana begitu tentang ayam bebas kandang itu Pak?
Definisi sederhana untuk ayam bebas sangkar lah ya. Ayam yang memiliki ruang cukup besar untuk bergerak Pak. Jadi sebetulnya kan umumnya di Indonesia kan, dia hanya diam dalam satu ruang, bahkan dalam satu kandang itu bisa diisi oleh 2-5 ekor, Pak, kalau baterai. Ya, jadi mereka tidak bisa mengekspresikan tingkah laku naturalnya, behaviornya di luar. Sementara kalau yang bebas sangkar ini mereka memiliki keleluasaan walaupun tetap ada ruang untuk cage free, walaupun tetap ada ruang, ada batasan ruang, tapi seenggaknya mereka bisa bebas bergerak.
Pak, ini semacam model yang sekarang lagi populer atau bagaimana?
Di Indonesia ya?
Iya, di Indonesia.
Sebetulnya kita ini ingin menerapkan sistem-sistem yang udah diadopsi oleh negara-negara lain seperti di Eropa, Amerika sana, Pak, terkait penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, saat ini memang kebetulan kita lagi ada pengembangan ya, ada kenaikan pengembangan juga kesadaran bagi peternak cage free dan customer dari telur cage free.
Apa sebenarnya bedanya, Pak, dengan yang di dalam sangkar atau kandang begitu dengan yang model ini?
Oke, saya jelaskan dulu, ada tiga kategori sebetulnya untuk ayam basangkar ya, Pak. Ada cage free ini dia tidak terkurung dalam satu kandang, tapi dalam tanda kutip kandang betera ya. Tapi dia tetap terbatas, ada batasan. Misalkan kita dalam, kalau dianalogikan, kita tinggal 5 orang dalam satu rumah besar, gitu, untuk cage free. Kedua, ada free range, Pak. Kalau free range ini, kita itu ada rumahnya, kemudian ada halamannya untuk mendapatkan akses cahaya matahari dan main di luar, main tanah, dapat rumput, dapat hewan lain, gitu, serangga-serangga lain, cacing, dan lain-lain. Itu free. Ketiga, itu ada tester. Pasteurize, jadi itu benar-benar dilepas di area yang sangat luas gitu, tidak ada batasannya, itu sangat besar lah gitu, Pak. Nah, dari ketiga ini ada perbedaan masing-masing terkait kualitas gitu. Yang paling tinggi tentunya yang dilepas secara bebas, yang pasteur itu. Kedua lebih tinggi itu free range, karena free range ini mendapatkan akses cahaya matahari sehingga vitamin D-nya itu lebih tinggi. Dan omega 3-nya lebih tinggi. Nah, paling sederhana itu cage free. Secara kualitas cage free ini tidak terlalu signifikan dari kandungan nutrisi dibandingkan telur konvensional. Terus apa yang membedakan? Nah, yang membedakannya itu dari sisi atau metode pemeliharaannya tadi. Metode pemeliharaan cage free ini memberikan dampak yang tidak membuat ayam ini stres. Nah, bagaimana kalau ayam stres? Nah, ayam yang stres ini biasanya rentan terkontaminasi penyakit, Pak. Gitu, rentan terkontaminasi penyakit yang bisa menyebabkan si telurnya juga rentan terkontaminasi yang umum di Indonesia itu dari produk telur itu, salmonella dan koli gitu. Nah, kalau misalnya ayamnya bebas, ayamnya sehat, ayamnya bahagia, itu cenderung kuat gitu. Seperti itu, Pak.
Ini berlaku untuk yang diambil telurnya maupun yang diambil dagingnya begitu ya?
Kalau daging sepertinya memang udah berlaku demikian. Karena sistem pemeliharaan di Indonesia kan broiler ini sistemnya udah postal. Bukan lagi baterai yang terkurung dalam satu ruang kecil diisi oleh beberapa ekor. Kalau daging udah lebih dulu.
Di Indonesia nenek moyang kita setahu saya juga memelihara ayam bebas di luar rumah begitu ya, bisa tidur di mana saja,
betul,
pergi kemana saja. Itu sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang kita sebut dengan sekarang ini ya.
Cage-free bebas sangkar, betul, Pak. Kita memfasilitasi, walaupun cage-free ini tetap hidup di dalam kandang, kita tetap memfasilitasi sumber air yang selalu cukup, kemudian ada tenggeran untuk dia, istilahnya kalau secara tingkah laku ternak itu mereka butuh tempat untuk berlindung karena ada perilaku kanibalisme atau persaingan dalam kelompok. Gitu. Jadi ada tempat untuk bertengger yang lebih tinggi. Gitu. Kita mau fasilitasi, termasuk juga nestbox, tempat untuk bertelur kita fasilitasi.
Ya, saya pernah membaca juga tentang, nggak tahu ini merek atau mungkin sebutan, namanya telur bahagia.
Ya.
Ini produk juga dari yang model semacam ini ya?
Betul, itu telur ayam bahagia itu ini sebuah brand ya dari telur bebas sangkar.
Benarkah dia lebih bernutrisi begitu, dan bagaimana kita melogikakan bahwa telur-telur produk ayam dalam model seperti ini lebih baik dari telur yang lain?
Ya, yang pertama ada perbedaan dari metode pemeliharaan yang tadi ya Pak, kita lebih mengutamakan si animal welfare. Kedua, ada standarisasi pakan yang sebenarnya kita juga wajib mengikutinya. Jadi untuk ayam bebas sangkar ini tidak diharuskan, bahkan kalau bisa itu memang tidak menggunakan bahan pakan yang mengandung protein hewani. Gitu, sehingga ada perbedaan kualitas rasa juga aroma yang dihasilkan oleh telur cage free. Biasanya kalau telur cage free ini tidak terlalu amis, tidak amis karena memang tidak menggunakan bahan protein hewani gitu. Yeah. Kemudian juga hypoallergenic biasanya Pak, karena ya nabati gitu. Kan kebanyakan telur konvensional itu menggunakan protein hewani, sehingga ya kecenderungan kontaminasi dari sumber bahan baku tersebut cukup tinggi. Yeah. Sumber protein hewani itu biasanya tepung ikan, tepung tulang, tepung bulu gitu. Nah, kita full nabati dari soybean.
Dan mengapa, kalau saya tidak salah juga karena saya hanya membacanya, mengapa harganya menjadi lebih tinggi dari telur yang biasa ada?
Ya, dari edit value yang dihasilkan tersebut Pak, sehingga harganya juga kita nggak mungkin menjual dengan harga yang paling sederhana atau main di pasar yang umum ada di Indonesia gitu. Sama halnya kayak omega lah ya. Jadi ada functional egg yang dihasilkan dari metode pemeliharaan tersebut.
Siapa kemudian pasar utama dari pengalaman Pak Bapak ya? Pasar utama dari produk-produk telur dari ayam ini?
Saat ini memang masih segmented ya Pak, masih terbatas mungkin, kita masih bisa menghitung pasar utamanya. Sejauh ini dari yang paling besar itu Horeca, yang sekarang lagi bertumbuh itu Horeca. Jadi hotel, restoran, dan kafe, kemudian ada mungkin kalau dari teman itu ada beberapa instansi kesehatan yang menggunakan telur cage free. Kemudian juga yang ketiga itu dari retail, kayak supermarket, dan lain-lain.
Kalau saya konsumen yang baru mengenal, menurut Bapak apa daya tarik utama dari produk ini sehingga saya mau membeli dengan harga lebih tinggi begitu?
Kalau misalnya kita menjelaskan kepada konsumen yang baru ya Pak, daya jualnya ya tadi menghasilkan produk yang dihasilkan dari ayam yang dipelihara secara sejahtera. Kemudian value yang lainnya, hypoallergenic, kemudian rasanya gurih dan tidak terlalu amis.
Apakah ada data asosiasi Pak, berapa pangsa pasar di Indonesia sekarang ini untuk telur jenis ini? Belum ada ya?
Kita harus ke asosiasi. Sebetulnya mungkin ada Pak. Ada, kalau misalkan database masing-masing peternak, kita punya. Cuman kan Indonesia ini udah menyebar nih. Bali mungkin udah besar nih sekarang. Saya kebetulan base-nya di Jawa Barat. Yeah. Jawa Barat aja cukup besar. Kita ada 3 peternak cage free dengan populasi yang cukup besar di Jawa Barat. Ada yang punya 50 ribu, ada yang punya belasan ribu. Satu lagi kita masih ribuan nih, masih ribuan. Kita mungkin punya database untuk Jawa Barat, untuk peternakan kita sendiri. Okay. Untuk totally seluruh Indonesia harus ke asosiasi.
Oke. Okay. Pengalaman Bapak saja, kapan ini tren ini mulai naik di lingkungan di Jawa Barat lah katakanlah?
Tahun ini lebih cepat. Maksudnya ada peningkatan yang signifikan. Kita sebetulnya udah running dari tahun 2022 Pak. Hedgefree ini dulu diinisiasi oleh IPSS Sukabumi perusahaannya. Saya membuat Hedgefree ini dari tahun 2021 sebelum ada asosiasi, sebelum ada komunitas yang membantu dalam animal welfare gitu. Nah, cuman hype-nya sekarang di tahun 2000, mulainya di tahun 2024 akhir 2025 dan sekarang udah mulai ada perkembangan lebih.
Berarti Bapak udah melakukan ini dalam 5-6 tahun terakhir ya?
Betul.
Dan baru masyarakat itu minatnya mungkin naik dalam 2 tahun terakhir begitu?
Iya, betul.
Prospek kedepannya bagaimana Pak?
Kalau melihat prospek ke depan, sebetulnya bagus untuk telur cage sih. Cuman kita sadari juga tantangan di Indonesia cukup besar ya. Karena awareness terhadap telur cage atau animal welfare ini juga tidak terlalu, ya cukup susah lah untuk kita mengeducate ke masyarakat. Jadi potensinya besar, tapi mungkin perkembangannya tidak langsung berubah signifikan.
Iya. Mungkin bahwa ini telur lebih sehat itu akan jadi alasan lebih kuat daripada kepedulian orang terhadap animal welfare begitu ya?
Betul, betul. Jadi memang harus ada unique selling point selain animal welfare. Karena animal welfare ini terlalu niche ya untuk kita sampaikan ke masyarakat. Betul. Di Indonesia saat ini gitu.
Iya, terlalu susah dicerna karena kita lihat ayam setiap hari di halaman begitu ya.
Betul, betul.
Kemudian
betul.
Harus memahami bahwa mereka membutuhkan kesejahteraan begitu.
Betul.
Pendengar Rahmat Ardiansah, Direktur Operasional PT Talun Indonesia Baharu di Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjelaskan kepada kita tentang produk telur ayam bebas sangkar yang kian populer di Indonesia, setidaknya karena alasan kesehatan dan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, dalam hal ini ayam itu sendiri. Apakah tren ini akan berlanjut atau tidak? Kita akan tunggu nanti. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Pendengar, itulah tadi rangkuman dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo mengenai telur ayam bebas sangkar, mudahkah diterima masyarakat Indonesia? Untuk laporan ini dan konten-konten kami lainnya, Anda bisa menyimaknya di situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Dan laporan tersebut adalah sajian terakhir kami untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa teater musikal tahunan Temulawak yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria akan dihadirkan besok Sabtu 15 Agustus 2026 di The National Theatre di St. Kilda di Melbourne. Untuk info lengkapnya, dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic. Dan sekarang, saya Anne Parisiana akan undur diri. Dan terima kasih sudah menemani kami di sore ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.